Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi, po fillojmë programin e parë të ditës të Radios Evropa Lirë Kushtuar Kosovës. Operatori Mahir Elshani dhe unë Artan Haraqia ju përshëndesim drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Këshilli i Sigurimit i OKB-s e diskuton sot raportin e rregull 3 mujor për Kosovën. Dështon rezoluta britanike në OKB që kërkon autorizim për sulm ushtarak kundër qeverisë siriane. Presidenti Amerikan thot ende nuk ka vendosur për sulm ushtarak kundër Siris. Artisti rus që pikturoi presidentin Vladimir Putin me të brendshme femrash është aratisur nga Rusia. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, në fillim të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës sot do të diskutohet raporti i radhës 3 mujor për Kosovën i sekretarit përgjithshëm të kësaj organizate Ban Ki-moon. Në raportin e periudhës 23 prill 15 korik thuhet se hapat pozitiv të Prishtinës dhe Beogradit kanë rezultuar me marrëveshje historike dhe përparim drejt normalizimit të marrëdhënieve. Mediat raportojnë se megjithë njoftimet e mëpashme, kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë nuk do përfaqësojnë shtetet e tyre në këtë mbledhje, por ministrat e jashtëm Enver Hoxha dhe Ivan Mrkić. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka thënë një televizion amerikan se është i bindur që qeveria siriane ka realizuar sulm me armë kimike kundër civilve. Megjithatë, i ka thënë se ende nuk është vendosur për sulm ushtarak amerikan, por se është zotuar se çfarë do reagimi do të dërgojë një sinjal të fuqishëm të presidentit sirian Bashar al-Assad. Të mërkurën, pesë anëtarët e Këshillit të Sigurimit nuk kanë arritur marrëveshje për një draft rezolutë hartuar nga britanikët që kërkonte autorizim për përdorim të forcës. Rusia, ashtu siç pritej, ka kundërshtuar intervenimin ndërkombëtar. Një raketë shumë e madhe që mban një satelit spionimi për qeverinë amerikane është lansuar nga bregdeti kalifornian të Mërkurën. Raketa Delta 4 Heavy është nisur për në hapësirë nga baza forcës ajrore amerikane Vandenberg. Raketa mban një satelit për zyren kombëtare të zbulimit e cila mbikëqyr plejadën e satelitëve që mbledh informacione sekrete. Përderisa misioni është sekret, asnjë detaj tjetër nuk është bërë publik. Një juri ushtarake ka dënuar me vdekje ish ushtarakun amerikan Idal Hasan për sulmin me armë që bëri ai në vitin 2009 në bazën Fort Hood. Hasan atë botë kishte hyrë në një ndërtesë mjekësore ku ushtarët ishin duke kryer kontrolla mjekësore para nisjes për Irak dhe Afganistan. Fillimisht ka thirr Allahu Akbar dhe më pas ka shtën me armë zjarri. Gjatë sulmit Hasan ka vrarë 13 persona dhe mbi 30 të tjerë janë plagosur. Për shkak të sistemit juridik ushtarak amerikan që kërkon proces të gjatë apeli, mund të kalojnë vite apo ndoshta edhe dekada derisa të mund të zbatohet dënimi me vdekje. Myslimani lindur në Sheba ka thënë se sulmin e ka bërë që të mbroj kryengricit nga agresioni amerikan. Artisti rus Konstantin Altunin, që i ka pikturuar presidentin Vladimir Putin dhe kryeministrin Dimitri Medvedev në veshje të brendshme femrash, ka ikur nga Rusia, ndërsa kërkon azil politik në Francë. Policia i ka konfiskuar pikturat nga njëra galerie Muzeut të Fuqisë në Shën Petersburg, së bashku me tri piktura të tjera që nënshmojnë udhëhecin e Kishës Ortodokse Ruse dhe ligjvënësit që kanë përkrahur ligjet kontraverze kundër homoseksualëve të Rusisë. Altunin ka thënë se ai ka vendosur që të largohet pasi bashkëshortja e tij ka thënë përmes telefonit se një furgon policia i parkuar jashtë shtëpisë së tij është duke pritur atë. Rusia ka ligje kundër ofendimit të autoriteteve, një shkelje ligji kjo në bazë të cilës mund të dënohesh deri me një vit burg maksimum. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kemi arritur te rubrika shkretimit të shtypit kosovar. Për këtë do të bisedoj me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë për të mësuar se cilat janë disa prej temave kryesore që janë trajtuar sot nga gazeta ditore të Prishtinës. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Artan.
Zenel, çështja dukes që flet votimeve për zgjedhjet e 3 nëntorit mbetet një nga temat kryesore. Çfarë thon sot gazetat në Prishtinë?
Po, Artan, e përditshmja koaditore ka vënë para se opsionet të ndryshme po qarkullojnë për dukjen e fletvotimeve për këto zgjedhje. Ndërsa burimet të ndryshme i kanë thënë gazetës pas përfundimit të takimit fundit Saši Dačić se pritet që në fletvotime të mos jetë denominimi Republika e Kosovës. Përveç heqjes së logos, burimet afërta me ekipin negociator të Kosovës i kanë thënë koaditore se pala kosovare në një nga takimet në Bruksel ka propozuar që në fletvotime të vendoset fusnota e cila nuk paraqyqon statusin e Kosovës. Gazeta ka vënë dukje se publikisht zyrtarët qeveritarë dhe ata të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë mohuar vazhdimisht të kenë biseduar në Bruksel ndonjëherë për dizajnin e fletvotimeve, mirëpo Burimet koazitore kanë thënë se kryeministri Thaçi qysh para tremujve ka pranuar të diskutohet logoja në flet votime. Kësisoj si shnëmizon në gazeta, derisa qeveritarët vazhdojnë të insistojnë nëse vendimi përfundimtar për logon i takon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, antarë të KQZ-s si kanë thënë koazitore se qeveria tani më ka shtrirë presionin politik mbi ta për heqjen e logos. Artan?
Zenel, për të larguar së topa nga temat politike, medalja arte fituar nga gjudistja Malinda Kelmendi bëri buj jo vetëm në Kosovë. Si e komentojnë sot gazetet këtë, Zenel?
Po, Artan, e përdisme nga Kosova sot vleson se falë Malinda Kelmendit dhe natyrisht për kushtimit të trajnerit të saj Driton Kuka, Kosova si rallë herë kohët e fundit është bërë kryelajmë në mediat kryesore ndërkomtare, ndërsa për herë të parë në historinë e Kosovës një sportiste shpallet kampione bote. Si pas gazetes, ky është një sukses i paralajmëruar i pritur në Olimpiadën e Londres, ku fati dhe përqendrimi nuk ishin në anën e Majlindës, por si shtekson gazeta, kësaj herë Brazili, një shtet që ende nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, e ka marrë porosin më të mirë nga kampionja e re e botës, dhe Majlinda kësisoj i bëri lobim të dorës së parë. E përditshmja Kosova sot po sjerra shtekson se vendimi i qeverisë për të shpërblyer sportistët që të arrijnë suksese ka pasur ndikim pozitiv në aspektin psikologjik të Majlindës dhe sigurisht që çdo sportist që përfaqëson Kosovën në aktivitete ndërkombëtare. Artan?
Po, Zenel, besoj edhe për fund keni gjetur edhe një temë të tretë.
Po, Artan, nga përditshmja zëri, veçojmë shkrimin që ka për fokus shpenzimet e kryeministrit Thaçi gjatë këtij viti. Gazeta thekson se kryeministri vendit si vjetë ka dyfishuar luksin krahasuar me vitin paraprak. Gjatë qëndrimit jashtë shtetit në prodhime zyrtare, ai ka shpenzuar për 6 muajt e parë vitit 2013, aq sa ka shpenzuar gjatë tër vitit 2012 duke dyfishuar harxhimet. Bazuar në të dhënat zyrtare që ka siguruar gazeta Zëri nga zyra e kryeministrit nga janari deri në qershor të këtij viti, kryeministri ka shpenzuar mbi 50.000 euro. Pjesën më të madhe të kësaj shume, rreth 43.000 euro, sipas Zërit, ai ka shpenzuar për akomodim që nuk kupton qëndrime në hotele luksoze dhe mbi 7.000 euro për dreka dhe darka. Ndërsa, si shtekson e përditshmja Zëri, pjesa tjetër që është mbi 400 euro ka shkuar si provizion bankar përkatësisht shpenzimi për dorimet kartelës një shtet tjetër.
Kolegu Zenel Buzuku soli pasqyrën e shtypit kosovare, ne vazhdojmë programin e mëngjesit me dy kronika të tjera. Njësit e zhvillimeve politike në Prishtinë konsiderojnë se pavarësisht që e thonë të kundërten, kryeministri Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serbis Ivica Dačić janë duke arritur marrëveshje lidhur me temat të cilat janë duke i diskutuar në Bruksel. Detajet i sjell Arton Konushevci nga Prishtina.
Njësit e zhvillimeve politike në Prishtinë konsiderojnë se pavarësisht që thonë të kundërten, kryeministri Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serbis Ivica Dačić janë duke arritur marrëveshje lidhur me temat të cilat janë duke i diskutuar në Bruksel. Analisti politik Belul Beçaj thotë se kjo ndodh për faktin se të dyja qeveritë të dyja vendeve nuk duan që të ketë reagime lidhur me marrëveshjet e arritura.
Deklarimet publike objektivisht vërtetojnë të kundërten, nga se pavarësisht se nuk pranohet se është arritur ndonjë rezultat, ndoshta çështja e konkretizimit të marrëveshjes po kryhet përpa e ditë audiencë e gjatë. Në këtë kuptim, kur është një pyetje vazhdimi i dialogut, mendoj se duhet të jemi shumë kurioztar në analizën atyre gjërave të cilat nuk thuhen, të cilat objektivisht po kryhen, nga se kemi reagimet e opozitës në Serbi, sikur se kemi edhe pakënaqësitë e subjekte në Kosovë për gjërat të cilat përveprohet e të cilat objektivisht nuk ka qenë subjekti bisedave.
Derisa vlerësohet se mungesa e një kornize për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit të arritur në dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit e të ndërmjetësuar nga Brukseli, vlerësohet se ka ndikuar negativisht për përparimin e drejtashëm të zbatimit të saj. Beçaj thotë se edhe bashkësia ndërkombëtare është e vetëdijshme se po zhvillon bisedime në kundërshtim me parimet mbi të cilin është ndërtuar Bashkimi Evropian.
Kjo që më mirë është që gjërat të kryhen pa ditur opinionin për të mos krijuar pengesa të cilat mund të paraqiten në momentin e premtimit që përshihet qartë se ashtu po ndodh, dhe kjo duhet të jetë si duket arsye kryesore pse gjërat po kryhen pa ditur opinionin e gjerë dhe pa deklaruar se gjëja nuk kanë arritur rezultate të cilat objektivisht po konkretizohen në formën se si ata po merren vesh pa ditur një ngjyrë.
Edhe shpend kursani nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikave Kipret mendon gjashëm duke deklaruar se Kosova dhe Serbia tashmë për shumë çështje janë dakorduar, sipas kursanit, me lëshimet që Kosova është duke i bërë karshi Serbisë, duke filluar nga ajo për çështjen e datës për mbajtjen e zgjedhjeve, sipas tij, është hapur rrugë për atë shtet që të ketë kërkesa nga më të ndryshmet edhe për çështjet e brendshme në Kosovë.
Meqense tani më janë hapur është hapur rrugë Serbisë që të ndikoj edhe në detajet më të vogla të vendimarrjes brenda në Kosovë. Atëherë jo vetëm këto zgjedhje, por duket se edhe shumë çështje tjera të brendshme të Kosovës do të varen nga kurzimet që Serbia do t'ja bëjë kësaj qeverie.
Ndryshe, Florian Dushi, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se afati i fundit për caktimin e dizajnit të fletëvotimeve në tërësi është data 25 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfund një kronik nga sfera shëndetësisë, virusi sezonal ka bërë që qendra klinike universitare Kosovë, sidomos repartet infektive dhe të pediatrisë, të vërshohen nga numri i madh pacientësh. Ajo që vështirëson edhe më shumë gjendjen është mungesa banave për trajtim. Ndjekim kronikën e Ariana Kasapollit.
Shemseddin Treshaj, drejtori klinikës infektive, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo viroz karakterizohet me vjellje, barkshitje si dhe temperaturë të lartë.
Bashkëal për një numër të konsiderueshëm të cilën menda njësit përgjore nëmuj të zakonishtivet rrës 20 që të kërkojnë dim të kneve.
Edhe në emergjensën pediatrike, numri fëmijeve me të vjela, bërkëshqitje e temperatur të lartë që po trajtojnë kove të fundit ka shënuar rritje. Si pas drejtorit të kësaj klinike, Muharem Avdiut, nga ky virus preken pëthuaj se të gjitha grup moshat e fëmijeve e veç me asata diri në 5 vjetë.
Në rrethonat e temperaturës nalt ditore, fluksi i raste me gastroenterokolite, në emergjencë pediatrike dhe në klinikën e pediatrisë është i madhë, është i shtuar. Natyrisht që në këto ditë po jemi të detyruar të trajtojmë 18 deri 20 raste në ditë në emergjencë pediatrike, ndërsa ndodh 6 deri 8 pranime në reportin e gastroenterologjisë akute.
Por zoti Avdi ushton se në klinikën e pediatrisë mungojnë banat esenciale për trajtimin e fëmijëve, ai shton se edhe ilaçet për uljen e temperaturës mungojnë.
Terapia infuzionale është e mjaftueshme, terapia me tretje kaliumi dhe tretje bikarbonatesh disa kohë na ka munguar, ndoshta jemi pak më mirë tash, po përpiqemi që s'paku të kemi këto tretje për rastet që hospitalizohen ose trajtohen në orët e vonshme të natës. Natyrisht që nuk i kemi të gjitha barnat dhe detyrohemi që ti qesim prindërit me i marë. Që po e jap një shembull banal, nuk kemi pas barna për uljen e temperaturës.
Derisa zoti Dresha i thot se nuk ka vend për panik, meq klinika infektive është në shërbim të plotë të pacientve dhe ka sikur se është furnizuar mirë me medikamentet të nevojshme.
Aktualisht nuk mendoj që ka vend për panik, pasi me tretjet të cilat kemi nevojë që të përdorim, jemi të furnizuar mirë nga anë e Ministrisë së Shëndetësisë, nikosisht klinika infektive është e pajisur me staf të mirë profesional, është e pajisur me barna, është e pajisur dhe me numër të konsiderueshëm të shtetërve.
Sidoqoftë, drejtori i qendrës klinike universitare të Kosovës, Njazi Gashi, pati deklaruar se ky vit po ballafaqohet me mungesë barnash dhe buxhet të ulët. Ai pati thënë se furnizime me barna dhe material shpenzues ka qenë pa qëndrueshëm, derisa është përmbushur lista esenciale vetëm 39%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të emisionit të mëngjesit. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara diskuton sot raportin 3 mujor për Kosovën. Ka dështuar rezoluta britanike në Organizatën e Kombeve të Bashkuara që kërkon autorizim për sulm ushtarak kundër qeverisë në Siri. Presidenti amerikan Barack Obama thot ende nuk ka vendosur për sulm ushtarak kundër regjimit të Bashar al-Assad. Artisti rus që pikturoi presidentin Vladimir Putin me të brendshme femrash është aratisur nga Rusia. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ju njoftoj se takimi jon i radhës është në orën 12. Deri atëherë, miru dëgjofshim.